април во 2017 година во Собранието. На обвинителна клупа ќе седнат поранешниот председател на Собранието Трајко Велјановски, поранешните министри Миле Јанакиевски и Спиро Ристовски, како и Владимир Атанасовски од УБК. Обвинителството ги гони за делото терористичко загрозување на уставниот поредок, инаку за насилствата во Собранието на 15 март минатата година на вкупна затворска казна од 211 години беа осудени 16 лица. Пратеникот Александар Кирацовски од СДСМ денеска поднесе измени и дополнувања на кривичниот законник со кои се иницира промена на одредбите за застарување на кривичните дела сторени со злоупотреба на службената положба и овластувања, особено од страна на избрани и именувани лица. Тој појаснува дека измените предвидуваат апсолутно застарување на кривичното дело да настапи кога ќе помине период три пати подолг од пропишаната казна за тоа дело. ВМРО-ДПМН првично го поддржува заострувањето на легислативата за застарување на кривичните дела за функционери, но тие предлагаат и аболицираните лица да не може да бидат избрани на раководни функции, како и тоа да нема амнестија за високи функционери. Судот во Приштина ја одреди едномесечен притвор на Икбал Бериша за поттикнување на терористички дела. Полицијата ја уапси жената по објавите на социјалните мрежи во кои се изјаснува против убиството на иранскиот генерал Касем Солеймани за време на американските воздушни напади. Косовските власти дадоа подршка за делувањето на американските власти против иранските активности. Во Украина денеска е ден на национална жалост по падот на украинскиот авион во Техеран, при што загина сите 176 луѓе кои биле во авионот. Украинскиот председател Владимир Зеленски во денешното обраќање до нацијата на еден ден по несреќата рече дека државата е подготвена да им обезбеди сета потребна помош на семејствата кои изгубиле некого во несреќата. Многу пари за малку струја. Собствениците на мали хидроцентрали добиле 15 милиони евра субвенции, а задоволиле само 2,6% од потребите за струја. Една третина од малите хидроцентрали пак се во собственост на фирми на довчерашниот вице-премиер Кочо Ангјушев. Екологистите вела дека малите хидроцентрали се повластени пред другите обновливи извори на енергија. Владата ги отворла критиките и вели дека моделот на субвенционирање има цел да ја зголеми конкурентноста во тој сектор. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
Граѓаните плакеат, а собствениците профитираат од хидроенергијата добиена од малите хидроцентрали кои произведуваат скромно количество електрична енергија, а истовремено прават значителни штети за животната средина во еколошки сензитивни подрачја. Овие проекти се финансираат од сметките за струја во форма на повластени тарифи, големи заработки според документите.